Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate. Sunt Dana Bordeanu și în această ocazie alături de mine se află o doamnă deosebită, doamna Camelia Petru, vine de departe pentru noi la București, dar în același timp aduce căldură, optimism și speranță pentru cei cu dizabilitate. Vom descoperi astăzi o poveste de viață deosebită, din care fiecare avem foarte mult de învățat, nu doar ceva. În primul rând, o salutăm, mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Și eu vă mulțumesc.
Aș vrea să vă întreb dacă aveți un motou de viață și care este acesta.
Orice ar fi, să nu mă las învinsă, să lupt, pentru că și necazurile sunt spre bine.
Și necazurile sunt spre bine. Așadar, întotdeauna vedeți partea plină a paharului, partea bună.
Mă străduiesc.
Vreau să vă întreb de unde sunteți, în primul rând.
Eu m-am născut în localitatea Târnăveni, un oraș mic de lângă Târgu Mureș, într-o familie în care eu sunt cel mai mare dintre copii, doi copii. Am fost la părinți, părinții nu mai trăiesc. Eram cea mai mare, m-am născut nevăzătoare.
O să vorbim imediat despre dizabilitate. Copilăria, da, a fost fericită?
Fiind mai mult singură, eram o natură meditativă. S-a dezvoltat latura asta foarte mult, pentru că nu mă prea puteam juca cu copiii. Copiii erau mai mult băieți în zona aceea, se jucau, alergau. Erau ei binevoitori cu mine, dar nu mă puteau include în activitățile lor. Mai săreau gardul să meargă la vecin. Am încercat și eu odată, dar nu mi-a mers, n-am ajuns la pom. Am vrut să merg și eu să iau niște caise, dar n-am ajuns.
Spuneți-ne ce dizabilitate aveți și de când o aveți?
Da, sunt nevăzătoare din naștere.
Nevăzătoare din naștere. S-a întâmplat ceva în perioada sarcinii? Sau?
Da, mama mea și-a dorit foarte mult un copil. Eram primul copil și a făcut niște tratamente. Am controversate tratamentele astea pentru că unii medici au indicat ceva, alții i-au contraindicat tratamentul. Nu mai luați, doamnă, ăsta că nu-i bun, luați altceva. Și cred că ăsta a fost rezultatul final. M-am născut fără vedere.
Așadar, nu știți să-mi spuneți cum arată culoarea roșu, culoarea galben?
Nu.
Ce formă are o frunză?
Ei, asta se simte, da.
Pentru că ați deprins formele. Am fost plăcut impresionată să văd că încercați să controlați mediul din jur și atunci când v-ați așezat pe scaunul nostru pentru a înregistra, ați vrut să vedeți unde e poziționat microfonul și să aveți un reper. Așa vă desfășurați viața de zi cu zi, căutați tot timpul repere. Vă place să fiți independentă?
Da, da.
Haideți să începem și să derulăm povestea vieții cu copilăria, apoi cu adolescența, tinerețea, venind până în zilele de astăzi. Obișnuiesc să fac lucrul acesta pentru că fiecare poveste optimistă de viață este un ajutor pentru ceilalți care ne urmăresc și poate care chiar acum sunt încercați de deznădejde sau caută soluții, se luptă cu handicapul și au nevoie să asculte o altă poveste, să asculte pe altcineva care au trecut mai înainte pe acolo și care au răspit, care au biruit. Așa că fiecare perioadă din viață când reușim să ajungem la un rezultat pozitiv este un bun exemplu pentru ceilalți. Drept pentru care, doamna Camelia, vă invit să-mi spuneți, vă rog, cum a fost copilăria timpurie. Un pic mai devreme mi-ați vorbit, însă haideți să o detaliem. Cum a fost copilăria de început, cea mai devreme posibil pe care vă amintiți?
E mult timp de atunci. Îmi amintesc că în cea mai mare parte a zilei stăteam cu bunicii. Eram între bătrâni, eram un mic bătrân, pentru că dacă stai între bătrâni, auzi toată ziua poveștile lor, ajungi să ai și tu preocupările lor.
Și chiar să te mai doară o articulație.
Asta nu? Asta nu. Dar îi auzeam cum se plângeau mult bătrânii, auzeam ce-a făcut cu tare, că s-a îmbolnăvit, că a murit cu tare și chiar mă întrista mult poveștile lor. De obicei nu erau optimiste poveștile lor.
Dar de ce stăteați între ei?
Păi n-aveam cum, pentru că nu aveam copii. Dacă aș fi fost la bloc, poate era mai avantajos pentru mine. La blocuri sunt copii mulți, poate m-aș fi integrat între ei, dar la noi pe stradă erau doar băieți. Fratele meu se juca cu ei, eu nu puteam să mă joc cu băieții, că ei aveau alt mod de lucru, alt mod de a relaționa. Eu mi-am dorit întotdeauna să am parteneri de joacă și am încercat și eu să mă acomodez cu ei, dar nu s-a putut.
Nu era nicio fetiță? Nici
nu,
măcar
nicio
una?
Fetiță. Nu, nu, nu. Nu erau fetițe deloc.
Pe strada respectivă?
Nu.
Dar fiind în sat?
Nu era sat.
Era o localitate. Spuneți-mi, da. Când ați mers la școală? La ce vârstă?
La 7 ani am mers la școală, la Buzău.
La 7 ani, direct da. La școala specială.
Da.
Până
da.
A vorbit despre această perioadă, care, zic eu, este una reprezentativă, aș vrea să vă întreb cum s-au comportat părinții vis-a-vis de handicap, cum au perceput handicapul dumneavoastră, au fost puternici, au fost labi, s-au luptat, v-au încurajat, cum a fost mama, cum era tata?
Eu i-am iubit foarte mult, dar ne-am înțeles destul de greu.
De ce?
Pentru că ei aveau un alt mod de a percepe lucrurile. Credeau că niciodată n-am să mă descurc singură. Acum părinții sunt consiliați, părinții copiilor cu dizabilități, există consilieri care se ocupă de ei, pe vremea aceea nu era. Și nici n-au cunoscut o persoană nevăzătoare înaintea mea, ca să poată avea un exemplu, un reper. Nu. Ei credeau că eu nu o să mă pot descurca niciodată. Dacă poți să faci și tu să ștergi un praf și să speli un vas, să te bucuri și singura ta grijă să fie să placi oamenilor. Pentru că tu de ei o să depinzi toată viața. Ori asta este o utopie, n-ai cum să placi. Ce-i place unuia, îi displace celuilalt, știți asta. Nu se poate și tot timpul ca un cui să-ți stea în minte ideea asta. Oare i-a plăcut ce am zis, oare nu i-a plăcut? Oare cu ăsta cum să mă port ca să-i placă? Și când te străduiești mai mult, atunci parcă iasă mai rău.
Dar spuneți-mi, vă rog, cum se comportau părinții când erați în prezența altor persoane? Ce spuneau despre dumneavoastră?
Ea nu vede săraca. Atâta ziceau. Taică meu avea o muncă de răspundere, era mai puțin acasă, era o fire destul de orgolioasă și îl deranja cumplit faptul că fiica lui este lipsită de vedere.
Îl deranja?
Da, îl deranja. Nu mergea cu mine la plimbare, mama mă mai scotea, dar el nu.
Și când mama vă scotea, spunea, ea nu vede săraca.
Da, spunea.
Cine a fost lângă dumneavoastră care să vă ridice? Când s-a produs această ridicare? Să înțeleg că anii copilăriei au fost ani grei, ani provocatori. V-ar fi prins bine atunci o mână întinsă și speranța alături. Cumva, așa cum să facem trecerea către școală, cumva anii de școală v-au fost de folos? Mă gândesc că poate acolo ați întâlnit alți copii asemenea dumneavoastră, nu vedeau?
Poate că da, dar era prea departe de casă, mijloacele de comunicare nu erau ca acum. Mm-hmm. Erau contacte sporadice cu familia și foarte de scurtă durată. Vorbeam la telefon câte puțin, știți că era scump să dai un telefon. Și mâncarea, asta a fost pentru mine o mare problemă, eram tare subnutrită la școală. Profesorii îmi ziceau, nu știu ce se întâmplă cu tine, la început de trimestru ești foarte activă, după aia te lași pe tânjală. Ei nu știau că eu veneam bine hrănită de acasă, cu energie și dacă trecea timpul eu hrănindu-mă prost așa.
Nu v-a plăcut mâncarea la școală?
Nu, nu, asta a fost o mare problemă pentru mine.
Dar mama n-ar fi putut să vă aducă un pachet periodic?
Era foarte departe, Buzău de Târnăveni e foarte departe. Și mama avea servici, venea doar în primul trimestru odată la mine, venea. Să trimiți pachete la așa distanță, să le trimiți prin poștă, nu poți pune orice în pachet, știți? Niște uscături, niște fructe.
Și astfel încât trebuia să vă descurcați cu ceea ce primeați ca hrană de la școală.
Alți copii s-au acomodat mai bine. Pentru mine a fost o mare problemă hrana.
Dar lipsa familiei?
Și lipsa familiei. și lipsa familiei. Eu tare mult speram că Dumnezeu o să facă cumva, El mă poate duce acasă, oricând. Eu mă culcam seara și ziceam, Doamne, fă cumva să mă trezesc dimineața acasă. Asta se întâmpla cam în prima săptămână, după aceea mă acomodam. Dar tot timpul mă mințeam frumos, la fiecare început de trimestru, Dumnezeu mă va putea duce acasă, mă va putea duce acasă. Și mă rugam, Doamne, eu mă culc acum, dar Tu poți să mă duci dimineața acasă. Ajută-mă să mă scol, poți să mă duci în timpul nopții, ajută-mă să mă scol dimineața acasă.
Aceeași suferință încercau și ceilalți copii cu deficiență de vedere internați la școală?
Depinde de sensibilitatea fiecăruia. Depinde.
Dar din ce ați observat în jur, erau preponderenți cei care sufereau de parte de familie?
Păi, depinde cât de departe era familia. Unii care locuiau mai aproape erau mai frecvent vizitați de ai lor, noi care eram mai departe. Pentru noi era mai greu.
De ce n-ați optat pentru o școală de nevăzători din Cluj? Clujul este renumit.
Nu era posibil, pentru că la Cluj erau doar băieți.
La
vremea aceea erau doar băieți. Îmi aduc aminte că părinții mei erau convinși că acolo o să ajung eu, la școala de la Cluj. Și vorbeau ei, la un moment dat îi aud pe ei foarte triști, vai, nu se poate la Cluj, trebuie să meargă la Buzău. Și eu n-am văzut nimic rău în asta, am zis, dar ce poate fi chiar așa de rău? E și ăla tot un fel de Cluj, numai că se cheamă Buzău.
N-ați apreciat distanța?
Nu, nu, bineînțeles. Și pe undeva așa era, pentru că și acolo studiau copii cu deficienți de vedere, dar eu nu știam ce implică mersul la Buzău față de mersul la Cluj.
Spuneți-mi dacă în acești ani de școală un profesor sau mai mulți au fost reper în a vă întrezări viitorul și a vă accepta condiția de nevăzător pentru toată viața. Dacă au fost mentori în școală.
Destul de puțin.
Vă amintiți de lucruri plăcute și profesori care au avut un cuvânt de suflet la un moment dat pentru dumneavoastră? Acești puțini, așa cum spuneați.
Să zicem că da, educatoarea noastră, aveam o educatoare care stătea după masa cu noi și educatoarea noastră chiar m-a încurajat, îmi zicea, tu poți mult mai mult decât faci. Ei, mă gândeam, dar dumneavoastră nu știți cât sufăr eu de foame aici. Într-o zi chiar am organizat o fugă din școală să mergem să luăm de mâncare.
Aveați bani?
Păi, aveam ceva bani, mama lăsa la educatoare banii, dar eu mai ceream, îmi dați câte un leu, vă rog, 2 lei. Și cum au fost zile la rând mâncarea foarte, foarte proastă, eu n-am mâncat câteva zile, simțeam că nu mai pot. Și am zis la colege, măi, nu știu ce să facem noi ca să avem de mâncare. Și zice una, eu știu unde este șnițel, este la gară șnițel. Și ne-am adunat noi câteva să fugim din școală să luăm șnițel. Și ne-am dus, noi am zis, era o stație de autobuz chiar vis-a-vis cu școala, cum să mergem noi acolo să stăm? Că ne vede cineva și ne spune, o să ne întoarcem în școală și o să avem consecințe grave de suportat. Așa că mergem o stație pe jos, deci printre noi erau și copii care aveau un restant vizual, da, nu erau toți fără vedere, eu eram organizatoarea, dar eu eram nevăzătoare. Și am mers noi așa cam o stație. Și la un moment dat o colegă zice, da, eu vreau la școală. Și începe să plângă, eu vreau la școală. Of, Paulino, că mai bine rămâneai acolo, ce facem acum? Și ce facem cu ea, dar nu se mai oprea din plâns. Păi am zis, hai să o depunem acolo și noi ne întoarcem, dar e riscant că s-ar putea să ne observe. Așa s-a și întâmplat. Ne-a observat. Pe ea am lăsat-o la școală și noi am ieșit tot pe unde am ieșit prima oară, dar am fost observați. Și a doua zi s-a făcut plenară, ne-au scos în față, bineînțeles pe mine m-au pus să povestesc și directoarea pentru care eu aveam mare respect m-a pus într-o postură penibilă. Zice, vai, dar te credeam mai deșteaptă, mai cu minte. Cum ai putut tu să faci așa ceva? Dacă mi-a fost foame, ce să fac?
A avut consecințe?
Nu, n-au fost.
Când a terminat școala de la Buzău?
În 81.
Și finalitatea ei care a fost?
Păi, așa cum termină toți copiii școala generală, pe urmă am mers la Cluj, am dat un examen pentru a...
Deci până la urmă v-ați întors la Cluj.
A urmat liceu din care am făcut doar prima treaptă la Cluj, pentru că s-a desființat acel liceu și nu numai liceul acela. Odată cu desființarea lui și accesul nostru în învățământul superior a luat sfârșit. S-a suspendat accesul nostru în învățământul superior. Așa au hotărât autoritățile de atunci.
Vă referiți la nivelul orașului Cluj sau la nivelul României?
Nu, la nivelul întregii țări. Și au vrut să desfințeze toate liceele. Cumva a luptat Asociația Nevăzătorilor și s-a menținut două licee. Așa ca la Călugări. Unul de fete la Arad și unul de băieți la București. Și am făcut o școală, un liceu mix, doar 2 ani de zile. Urmă m-am dus la Arad și era foarte greu examenul de dreaptă. Erau puține locuri și am zis, noi am venit dintr-o școală străină, prioritatea au cei de acolo, profesorii cunosc pe ei și o să treacă ei. Am trecut și eu, au fost 2 sesiuni, nu s-au ocupat locurile la început, s-au ocupat doar câteva locuri, eu am ocupat unul din ele. A mai fost o sesiune în toamnă, au mai venit și alți copii și am luat și treapta a doua, am terminat liceul și acolo am avut probleme cu mâncarea. Tot cu mâncarea am avut probleme. Știu că era o masă destinată celor care mâncau regim. Și odată ce mi-a venit mie în gând, ia să mă duc eu la regim. Și m-au întrebat copiii că erau cam tot aceiași care stăteau acolo la masa aia. Păi tu nu ești de a noastră, ce cauți aici? Păi mi-au zis de la cabinetul medical astăzi să mănânc regim.
Era mai bună mâncarea?
Mă interesam. Astăzi ce-i la regim? A, cartofi înăbușiți. Bun, atunci mă duc acolo.
Am înțeles. Căutați soluții pentru a vă simți mai bine.
După pentru ce... a supraviețui, nu doar pentru a mă simți mai bine.
Chiar atât de grav o percepeți situația?
Da, păi dacă nu mănânci câteva zile și trebuie să înveți, îți trebuie energie.
Înseamnă că mama era o bucătăreasă desăvârșită.
Mama gătea foarte bine. La Cluj era mai bine cu mâncarea, dar la Buzău și la Arad am suferit mult. Și ce mai făceam la Arad? Erau câteva serii, 3 serii în care se lua masa. Eram mulți și nu încăpeam toți odată. Și eu, dacă era mâncare bună, mă îmbrăcam altfel și mergeam la seria a doua, îmi puneam o năframă pe cap. Să nu mă cunoască bucătăresele. Cred că unele mă cunoșteau, dar știind că mănânc așa de greu, cred că mai închideau ochii și nu ziceau totdeauna. Întotdeauna am avut înțelegere. Dar rare ori se întâmpla să fie mâncarea bună.
Ce ați învățat din acea perioadă? Acum privind cu ochii maturității.
Am trăit într-un colectiv mare de la 7 ani. Am învățat să fiu înțelegătoare cu cei din jur, să-i respect. Am învățat să fiu sociabilă, să-i încurajez pe cei din jur când au probleme și învățat să lupt.
Și din momentele grele, ca atunci când vă era foame și nu aveați ce mânca?
Nu mai vreau să-mi aduc aminte de ele, nu mai știu. Vreau să le uit, cred că mare parte am și uitat senzația aceea.
Din perioadele grele, din momentele de încercare, ce puteți să ne împărtășiți astăzi ca lecții? Ce ați învățat din ele? Poate din momentele când vă era dor de casă, dar trebuia să rămâneți la școală. Probabil că înțelegeați nevoia de a învăța și de a deveni independentă.
Nu vreau să spun ceva banal și nu vreau să folosesc conceptul de divinitate așa să-l banalizez, dar să știți, dacă nu era Dumnezeu lângă mine, eu nu știu ce s-ar fi întâmplat. Am avut colegi care au ajuns rău de tot, tocmai pentru că n-au avut credință.
N-au avut o speranță.
Da, credința dă speranță. Colegi care, dacă au văzut că nu se pot căsători, s-au îmbolnăvit rău de tot. Eu sunt singură și mi-aș fi dorit o familie, dar dacă vrea Dumnezeu să fie bine, dacă nu, Dumnezeu îmi va da preocupări care să mă ajute să uit de mine, să mă fac utilă celor din jur, chiar stând acasă singură, uitați și cu cartea pe care am tradus-o. Nu m-am gândit că o să stau acasă pe scaun, nimeni nu mă cunoaște, scriu și o să ajung și eu să mă fac utilă celor din jur, prin munca pe care am făcut-o, așa cum a fost.
Aș vrea să luăm acum o pauză muzicală și apoi revenim. Continuăm să vorbim despre ceea ce a ales să facă tânăra Camelia Petru la vremea respectivă, după ce a finalizat liceul în cele 2 etape la Cluj și la Arad și cum a continuat viața mai departe până astăzi. De asemenea, dragii mei, veți afla și despre niște pasiuni mai puțin practicate de către cei cu dizabilități de vedere, dar mai multe vom afla după pauza muzicală.
Cel căzut pe cur.
Am revenit după pauza muzicală, suntem la emisiunea Nu ești singur. Astăzi vorbim cu doamna Camelia Petru. Ce înseamnă să fii nevăzător și în același timp cum poți să dezvolți atât de multe pasiuni? Doamna Camelia Petru este pasionată de foarte multe lucruri. Acum aflăm și care sunt acestea. Ce vă pasionează?
Multe, multe pasiuni am eu și tot ce simt că mă poate dezvolta, mă pasionează. Tot ce mă edifică devine pasiune. Chiar dacă la început mi se pare dificil să mă deprind cu acel ceva, dar dacă văd că mă edifică, devine pasiune. Și calculatorul, nu am avut tragere de inimă să mă deprind cu calculatorul, dar acum îmi place. Lucrez cu el.
Am înțeles că literatura vă este prietenă, că limbile străine vă sunt prietene,
muzica. Eu când
muzica...
citesc o carte, știți cum procedez? Când citesc cartea pe care o citesc, o deschid și mai deschid încă un document. Și orice expresie interesantă pe care o găsesc acolo, eu o notez în documentul ăla. Învăț expresiile și apoi trec la altă carte. Așa fac.
Și, de asemenea, v-ați implicat și în traducerea unei cărți din limba engleză în limba română.
Da.
De când cunoașteți limba engleză, astfel încât să puteți face traducere?
E o poveste veche cu limba engleză. Am avut și de tras. Acum am plătit un tribut greu pentru această pasiune.
Întotdeauna plătim.
Da. Eram la Buzău la școală și ascultam lecțiile de engleză de la Radio BBC. Am fost prinsă și mi s-a scăzut nota la purtare.
Dar în același timp v-a ajutat pentru a vă dezvolta.
Și am zis, ei, nu se poate, trebuie să iasă și ceva bun de aici. Dacă am suferit, nu mă las, până nu iasă ceva bun de aici, nu mă las. Și încet, încet așa, am ascultat cursurile de la radio, câteva posturi de radio aveau cursuri de engleză, era și pe Radio Programul 2, cum era atunci, erau de la Radio BBC, părinții îmi citeau etichetele de pe diverse produse care le cumpărau ei. Întotdeauna îmi citeau și eu rețineam, ei citeau așa cum se pricepeau, că nu cunoșteau engleza. Dar
aceasta
eu
vreau să întreb, dacă
intuiam pronunția, nu, eu intuiam pronunția. Uh-huh. Și tot așa s-au adunat, fratele meu studia engleză la școală și asta mi-a prins bine într-un fel, că îl ascultam pe el, mi le citea corect. Dar eu am învățat fără dicționare, fără cărți.
Deci într-un sistem autodidact.
Da, da, da.
Astfel încât ați ajuns să traduceți o carte și se pare că acesta este un început de drum.
Da.
Ce puteți să ne spuneți despre muzică?
Am și în acest domeniu pasiune. N-aș putea să spun că sunt performantă. Cânt la nai sau cochetez cu naiul, mai bine zis, de vreo 2 ani. Și am și un pian.
De cât timp cântați la pian?
La pian tot singur am învățat. Și mi-aș dori foarte mult cartea de cântări, dacă ar fi în variant XML sau PDF, mi-ar prinde foarte bine, că sunt anumite cântece care aș vrea să le învăț așa cum sunt ele, cu acompaniamentul așa, cum a fost gândit el. Am un program pe calculator care îmi poate citi partituri și tare mult mi-aș dori cartea de cântări să o găsesc așa, undeva, XML sau PDF.
Spuneți-mi, vă rog, cum ați reușit să învățați să cântați la nai?
La nai? Era într-o iarnă, eram tare răcită, știți, dacă stai mult închis așa, imunitatea are de suferit. Și vorbeam eu cu o prietenă de la Târgu Mureș, profesoară de pian. Zic, tu, Ileana, ce să fac, că nu mai trece răceala de câteva luni. Spune-mi ceva, ce să iau eu ceva natural, că tușesc într-una, să-mi întăresc un pic plămânii, că m-am săturat de atâta tuse. Păi, nu ți-ar plăcea să înveți să cânti la nai, tu ai auz muzical bun și ar fi bine.
Păi da, de obicei oamenii recomandă medicamente, nu treabă.
Și da, da, că plămânii se întăresc dacă îi pui la treabă. Da, foarte bine, dar eu cum fac rost de nai? Lasă că mergem la Reghin, am fost la Reghin, l-am cumpărat și pe urmă ea cunoștea o persoană în Târgu Mureș care cânta la nai și mergeam acolo la lecții de nai. Acum am un domn, domnul George Iordache, un om deosebit de la Râmnicu Vâlcea, este dirijorul ansamblului folcloric din Râmnicu Vâlcea, care mă mai îndrumă și la început am avut mari probleme pentru că eu nu puteam să centrez suflul, eu suflam doar pe o parte, pe partea stângă așa. Și am zis că dacă fac treaba asta, se vor dezvolta inegal mușchii. O să arate inestetic fața mea în timp așa. Deci pe partea asta o să fie mușchii mai dezvoltați, pe partea asta mai puțin. Nu e bine. Și atunci ce am făcut? Am luat un creion și l-am apăsat așa pe centrul buzelor. Și s-a format ambușura cu timpul și acum merge mai bine. Nici nu mai știu cum e să cânt, să sufli pe o parte. Nu mai știu.
V-ați obișnuit și v-ați îndreptat tehnica.
Da, da. Și nu a fost cine să mă ajute. Nu mi-a dat sugestia asta. Persoana care mă îndruma la început, chiar bine intenționată, mi-a zis că nu se poate mai mult. Dacă așa m-am deprins, așa rămân.
Dar, luptătoare din fire, ați demonstrat contrariul.
Totuși, mușchii sunt organe moi și se pot educa. Nu se poate. Ăsta e un sport până la urmă. Suflatul. Și dacă eu deprind buzele ca să sufle pe mijloc, o să reușesc. Mai greu, mai cu dureri, că așa a fost, să știți, cu dureri. Puneam creionul aici, simțeam că aveam niște dureri așa de... Parcă îmi venea un gând să abandonez. E prea mare chinul, e prea mare. Pentru ce să mă chinui? Și mă vedea frate meu, ce te chinui atâta? Dar ce faci tu cu naiul? Pur și simplu pentru că trăiesc, trebuie să lupt. Și ce pot face, trebuie să fac.
Foarte interesant, pentru că, într-adevăr, fratele poate părea după așteptările tuturor oamenilor. Până la urmă, de ce-ți complici viața? Tot omul caută să aibă confort, nu să și-o complice.
Da, și venea și mă vedea cu creionul așa, apăsând buza. Ce faci? Mă plimbam prin cameră și apăsam creionul acolo. Iar te chinui, iar te chinui. Da, mai zici ceva? Uite cum suflu acum. Vezi că am reușit? Nu mai zice nimic.
Și astăzi cântați la nai?
Da, nu așa cum mi-aș dori eu, dar cânt. Și cred că o să cânt mai bine.
Și
cred că
pian.
Cânt incomparabil mai bine decât ieri și mai slab decât mâine.
Foarte interesant că vă doriți să faceți pași. Cum vă vedeți viața în calitate de persoană cu dizabilitate? Vă simțiți cu handicap? Și ce înseamnă această dizabilitate pentru dumneavoastră?
E o întrebare destul de dificilă, pentru că lupta mea este o luptă grea. Din cauza că sunt singură, în familie sunt singură, cea mai grea este cu oamenii. Lupta cu oamenii, cu prejudecățile lor, îți trebuie mult tact. De multe ori parcă îți ieși din sărite, dar trebuie să te controlezi, să ierți. Ei nu înțeleg că ai nevoie de transparență din partea lor. Nu înțeleg. Și ei fiind majoritari, ei fac legea. Tu trebuie să te acomodezi. Dar există Dumnezeu. Oriunde voi merge, chiar dacă voi merge prin Valea Umbrei Morții, El nu mă va părăsi. Și nici pe mine, nici pe cei care ne ascultă, pe nimeni. Poate sunt unii care ne ascultă și trec prin situații foarte dificile. Vreau să le spun că îi înțeleg. Și poate se gândesc unii, ei, cine vorbește aici? O persoană susținută, bine văzută, că dacă a ajuns ea la radio, are ea pe cineva că a dus-o acolo. Nu, să știți, sunt un om de rând, chiar foarte vulnerabil. Numai Dumnezeu a făcut să ajung aici și să vă povestesc experiența mea. Și El vă va ridica cu siguranță și pe voi.
Vreau să vorbim un pic, pentru că mi-ați oferit această ocazie și mai avem puțin până la finalul emisiunii de față. Vreau să-mi vorbiți despre existența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Erați copil, apoi ați mers la școală, la Buzău. E adevărat, într-o școală în care toți copiii erau asemenea, cu dizabilitate. Apoi la liceu, deja o tânără, o adolescentă, care visa la cei mai frumos în viață, nu? Ca orice alt tânăr. Ați terminat și liceul și ați mers mai departe și printre rânduri mi-ați spus că v-ați fi dorit să vă întemeiați o familie. Toate aceste lupte, căutări, dorință de mai bine, de mai frumos, v-au condus cumva la momente de descurajare sau de supărare sau de revoltă înaintea lui Dumnezeu, spunând, de ce, Doamne, de ce trebuie să trec eu pe aici, de ce nu sunt ca ceilalți?
Nu pentru că sunt nevăzătoare, nu numai din cauza asta. S-a întâmplat să pun întrebarea, nu să mă revolt. Vreau un răspuns, nu mă supăr pe Dumnezeu, dar vreau să-mi spună totuși de ce. Să înțeleg și eu de ce se întâmplă așa și atunci mă liniștesc, vreau să înțeleg. Numai că răspunsul nu vine întotdeauna așa cum îl dorim sau când vrem noi, pentru că Dumnezeu vrea să ne dezvolte îndelunga răbdare.
Și atunci? V-ați bucurat de ceea ce ați avut în viață, pur și simplu?
Dacă stau să fac o privire în retrospectiv așa, cred că am motive să spun că m-am bucurat.
Când l-ați cunoscut pe Dumnezeu și când v-a devenit prieten pe deplin? Știți, în Biblie găsim de multe ori spus Dumnezeul tatălui meu și apoi Dumnezeul meu. Pentru dumneavoastră un asemenea moment, când a fost?
Cred că eram chiar în copilărie. Am învățat de la părinți niște rugăciuni și seara să mă rog și eu. Nu era nimeni de față, dar mă gândeam eu, suntem foarte mulți pe pământ, cum Dumnezeu reușește să capteze odată toate rugăciunile? Acum nu mă rog numai eu, sunt sigură că și alții și alții. Dar oarecum e la Dumnezeu, oare se deschide un televizor și ne vede pe toți și vai de mine, eu stau în fața lui și mă vede, nu pot să stau oricum. Și de câte ori mă rugam, mă gândeam, acum se deschide televizorul la Dumnezeu.
Credeți că în viața persoanei cu dizabilitate prezența lui Dumnezeu este de un real folos sau este doar un paravan ca să supraviețuiești și să mergi mai departe? Pentru că de multe ori la microfon am invitat oameni care au afirmat că fără Dumnezeu viața lor n-ar avea niciun sens. Pe de altă parte, vin persoane valide care spun, desigur, ce ar putea spune o persoană cu dizabilitate. Până la urmă, trebuie să se sprijine și el pe cineva sau pe ceva sau pe o închipuire. Mă rog, aceasta este afirmația ateilor. Astfel încât să aibă un rost și viața lui, să poată merge într-o direcție, să fie cât de cât ancorat. Ce credeți? Care este rolul lui Dumnezeu în viața unei persoane cu dizabilitate?
Mulți mă întreabă, tu nu ți-ai fi dorit să vezi? Nu mă preocupă prea mult ideea, dar uite că scrie în Biblie că Dumnezeu a dat vedere unui orb. Nu, dacă Dumnezeu vrea să fiu așa, El știe de ce vreau să fiu așa și cred că am o experiență interesantă cu El. Sunt curioasă de multe ori când trec prin încercări, oare asta cum o să se rezolve? Oare Dumnezeu ce soluții găsește la asta? Și tot timpul mă rog, Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată cum m-ai condus prin viață. Și de câte ori apare o cumpănă, eu fac o retrospectivă a situațiilor dificile pe care le-am depășit și zic, și când a murit mama, am reușit să depășesc momentul? Când a murit taică meu la fel? Și multe situații, tot așa. Am reușit și fără Dumnezeu viața mea, nu pot să-mi imaginez cum ar fi. E de neimaginat. Și viața oricui, nu doar a persoanelor cu handicap, dar cred că Dumnezeu își arată mai mult prezența în viața noastră, pentru că oamenii au prejudecățile lor și când văd ce face Dumnezeu din noi, atunci își dau seama și ei cât de puternic e Dumnezeu.
Mai am două întrebări pentru dumneavoastră. Când pământul acesta se va sfârși, în acord cu cele spuse în Biblie, și când oamenii credincioși vor avea ocazia să-L întâlnească pe Dumnezeu în mod personal, ce întrebare v-ați dori să-I adresați? Sau ce ați vrea să știți?
Nu vreau să dau răspunsuri pripite. Ce întrebare aș vrea să-I pun? De ce m-a creat așa de vulnerabilă, nu nevăzătoare? Vulnerabilă!
În ce sens vulnerabilă?
Sunt o fire extrem de sensibilă, foarte empatică. Dacă se întâmplă în jurul meu ceva neplăcut, sufăr și eu, chiar dacă nu mă implică pe mine. De câte ori aud că a murit cineva și a rămas copil mic sau a murit un copil și a rămas părintele fără copil, sufăr așa de mult și fără să știu, fără să cunosc persoana. Mi-amintesc că mergeam odată în oraș și eram în Lidl. Murise o fată la 20 de ani, așa, și bunica sa era în magazin acolo. Mă cunoștea oarecum, nu foarte bine, cred că n-a schimbat nicio vorbă cu ea. Și a trecut pe lângă mine și m-a luat în brațe. Vai, draga mea, și a început să plângă, a pus capul pe mine și a început să plângă. Nu știu ce a gândit ea, dar și am plâns și am zis, să știți că sufăr așa de mult cu dumneavoastră.
Aș vrea să le oferim acum ascultătorilor și o surpriză. Este adevărat că e o surpriză și pentru dumneavoastră. Am invitat o persoană dragă ce se află tot timpul sau destul de mult timp lângă dumneavoastră să spună care este percepția ei în calitate de persoană validă. Cineva de lângă o persoană cu dizabilitate să ne spună cum percepe persoana validă, în speță cum o vede pe doamna Camelia Petru. Vorbim acum, preț de câteva minute, cu doamna Lidia Mărginean, în calitate de prietena doamnei Camelia Petru. Se cunosc de aproximativ 2 ani, așadar nu este o lungime însemnată în timp, dar totuși este o relație de calitate și deoarece doamna Lidia este o persoană validă, aș dori să aflăm acum și optica unei persoane fără handicap, optica unei persoane care își petrece timpul alături de o altă persoană de data aceasta cu dizabilitate.
Așa cum deja ați aflat, o cunosc pe Camelia de aproximativ 2 ani, mai bine, și mi-a plăcut de ea din primul moment. Atunci când o vedeți, pe lângă faptul că nu este ca și noi, adică nu vede, puteți să observați lucruri foarte interesante. În primul rând, este foarte atentă. Se îmbracă frumos și mi-ar place tare mult să vedeți casa ei. Este foarte atentă cu curățenia și cu aranjamentul în casa ei. Așa cum deja cred că ați auzit din expunerea pe care a avut-o, are un spirit practic. Se știe că asemenea persoane sunt înzestrate de Dumnezeu cu alte simțuri mai bine dezvoltate și la ea aceste simțuri sunt prezente. Este foarte atentă și chiar dacă nu are ochii fizici, are ochi interni cu care ne vede. Ne vede chiar și atunci când suntem triști, ne vede și când suntem bucuroși, prin felul cum îi vorbim. Este foarte atentă la tonul vocii. Chiar când am intrat jos, înainte să urcăm în studio, mi-a spus: oamenii aceștia care vorbesc aici sunt foarte stăpâni pe ei. Observă foarte bine detaliile.
Cumva acești 2 ani, perioada aceasta de când o cunoașteți pe doamna Camelia Petru, v-a schimbat optica asupra persoanei cu dizabilitate pe care o aveați înainte, despre cine este o persoană cu dizabilitate și, pe de altă parte, optica asupra propriei vieți și a modului cum Dumnezeu vă privește?
Da, mi-a schimbat optica, mai ales cum să privesc oamenii cu dizabilități. Dacă până acum de multe ori m-am întâlnit cu persoane asemenea ei care erau mai mult dispuși să pretindă, ea este una dintre acele persoane care este foarte dispusă să ofere. Așa cum deja am auzit de la ea, este o persoană luptătoare, este foarte atentă la detalii, este atentă, se poate concentra foarte bine asupra unui lucru, așa încât să iasă. Și eu o consider o biruitoare. De altfel, cred că am putea să învățăm toți de la oameni de genul acesta lucrurile acestea. Atenția, lupta lor continuă și biruința pe care o obțin. Dar această biruință eu cred că se poate obține în urma faptului că cineva l-a descoperit pe Dumnezeu. Și eu cred că experiența Cameliei s-a schimbat atunci când l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu. Atunci când îl descoperi pe Dumnezeu în viața ta, fie că ai ochi, fie că nu ai ochi fizici, atunci ești dispus să oferi, să trăiești cu adevărat de calitate și intens. Ori de altfel, Domnul Iisus spune că unii pot să aibă ochi și să nu vadă și chiar la un moment dat spune unora că sunt orbi și nu știu, au impresia că văd totuși. Ori atunci când ne dăm seama că Dumnezeu vrea totul pentru noi, atunci suntem dispuși să colaborăm cu El și ieșim biruitori în orice împrejurare. Lucrul acesta l-am învățat de la Camelia și cred că oricine poate să-l învețe.
Vă mulțumim frumos pentru vulnerabilitate până la urmă, pentru această deschidere în fața ascultătorilor noștri.
Cu drag!
Și acum, dragii mei, pentru că suntem la încheierea acestei emisiuni, avem o ultimă întrebare pe care o adresăm invitatei noastre, doamna Camelia Petru. Mai bine zis, o rugăminte Pentru că această emisiune întotdeauna se încheie cu un mesaj adresat ascultătorilor persoane cu dizabilitate, o invit și pe doamna Camelia să facă același lucru. Vă rog să adresați un mesaj de încurajare tuturor celor care ne ascultă, de orice suferință ar fi măcinați, încercați.
Pot să vă spun cu certitudine că Dumnezeu a pus ceva special în fiecare dintre noi. Dovada este viața mea. Nu sunt niște cuvinte simple, ceea ce vă spun acum. Indiferent că în fața noastră se află o persoană care stă în pat, desconsiderată, dată deoparte de toți, sau cineva care a pierdut o persoană dragă, sau orice situație dificilă, Dumnezeu a pus ceva în fiecare și vrea prin foc să scoată aurul la iveală și El a pus în fiecare dintre noi câte ceva din estematele sale. Prin orice încercări veți trece, Dumnezeu va fi cu voi, chiar dacă sunteți singuri, chiar dacă cei din jur nu vă înțeleg, Dumnezeu va fi oriunde și oricând alături de voi. Să nu uitați lucrul acesta și să știți că sunteți iubiți și aveți preț în ochii lui Dumnezeu și El vrea să fiți prețuiți și de cei din jur. Vrea să fiți utili și celor din jur prin exemplul vostru.
Vă mulțumesc că ați fost astăzi prezent alături de noi, vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Știm sigur că cei care au ascultat pot să culeagă lecții pe care să le aplice în propriile lor vieți. Ne luăm la revedere acum, dragii noștri. A fost astăzi invitată emisiunii Nu ești singur, doamna Camelia Petru și de asemenea pe o prietenă dragă dumnei, doamna Lidia Mărginean. Până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim, vă dorim toate cele bune, la revedere!